Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, drage sestre in dragi bratje. Jezus ima vedno pred seboj trpljenje, ki ga čaka. Nekaj tednov ali mogoče mesecev pred tem mora v sebe premagati strah, ki ga že doživlja in se zato odločno poda proti Jeruzalemu. Gre proti Jeruzalemu na svojo poslednjo pot in evangelist poudarja, da za to odločitev dobesedno naredi svoj obraz trd. Se pravi, da se je trdno odločil in ga je to tudi nekaj stalo. To odločnost pričakuje tudi od svojih učencev. Ne moremo ostati zvesti svojemu poslanstvu, če ne zmoremo biti zahtevni do sebe, odločni in iti kdaj tudi čez sebe, se pravi čez svoja trenutna razpoloženja, želje in poželenja. Dosti krat nas mika, da bi sedeli na dveh stolih, da bi bili malo Jezusovi, malo pa še vedno tudi od tega sveta. Jezus pa poudarja, da ni mogoče služiti dvema gospodoma, ni mogoče biti njegov in hkrati od tega sveta. To velja za vsakega človeka in za vsakega kristjana. Polovičarstvo in kompromisarstvo ni samo nedosledno, temveč nas tudi ne osrečuje. Če človek prihaja v protislovje samem seboj, v takem stanju dolgo ne more vztrajati. Enkrat se bo moral nagniti na eno stran in praviloma se bo to zgodilo v smeri proč od Jezusa. Za tistega, ki hoče nadaljevati Jezusovo delo, pa še prav posebej velja Jezusov zgled njegove trdne odločenosti, s katero je premagal vse pomisleke glede zvestobe svojemu poslanstvu. Samo tako se sodobni pričevalci lahko izognejo sumu ali očitku, da opravljajo delo oznanjevalca krščanske vere za denar, ker je to njihov poklic, od katerega živijo. Ko potuje Jezus skozi Samarijo, mora na lastni koži doživeti razprtije in spore, ki so vladali v njegovem ljudstvu, in tako tudi tukaj doživi usodo zavrženih in odklonjenih ljudi, vendar ga to nikakor ne zagreni. Jezus je primer človeka, ki je zahteven do sebe in prizanesljiv do drugih. Praviloma je vedno tako. Ljudje pa, ki so do drugih zelo zahtevni in se čez nje kar naprej pritožujejo, znajo imeti, ko gre za njih same, zelo široke rokave. V Jezusu ni nobene maščevalnosti, zato tudi ne dovoli, da bi se njegova učenca maščevala nad neprijaznimi vaščani. Ko bo pozneje moral pretrpeti še neprimerno hujše sovraštvo, bo še na križu molil za svoje rablje in sovražnike. Na poti proti Jeruzalemu sreča Jezus tri ljudi, ki se mu želijo pridružiti in postati njegovi učenci in sodelavci. Toda vsi trije so še navezani na svoja stara prijateljstva, zaradi katerih je njihova pripravljenost za sodelovanje z Jezusom omejena in pogojena. Te medčloveške vezi jim očitno ne dopuščajo popolne prostosti in neovirane predanosti, ampak jih držijo vklenjene. Če hočemo postati Jezusovi sodelavci, ni dovolj nenadno navdušenje. To je sicer lahko začetek, toda prej ali slej pride do odločivnega trenutka, ko je treba izbrati ali svet in posvetne vrednote in posvetni cilji, ali Jezus in njegovo Božje kraljestvo. Spet smo pri izhodiščni misli. Ni mogoče dlje časa sedeti na dveh stolih in imeti dva gospodarja. prej ali slej je treba izbrati, se odločiti in odločno postaviti Jezusa in Božje kraljestvo na prvo mesto. Samo tedaj lahko postanemo Jezusovi sodelavci in spremljevalci na poti v Jeruzalem. Tudi danes ne manjka ljudi, ki bi se dali v službo za Božje kraljestvo za omejen čas ali samo v omejeni miri. Tako se lahko tudi začne. Toda pot nas prej ali slej pripelje do križišča, ko začutimo, da se z Jezusovim ne da primerjati nobeno drugo prijateljstvo, da se Božjemu kraljestvu ne da postaviti ob bok in z njim tekmovati, nobeno drugo zavzemanje, noben drug posel. Tako nas bogoslužje današnje nedelje pripelje v razmišljanje o zahtevah našega krščanskega poklica, našega odnosa do Jezusa in do Božjega kraljestva, ki zahteva naše celo srce, celega človeka. Podobne misli srečamo tudi v prvem berilu današnje nedelje, kjer slišimo, kako je prerok Elija poklical za svojega sodelavca preroka Elizeja. Prerok vrže svoj plašč na svojega bodočega sodelavca. To nas spominja na pregovor, ki pravi, obleka naredi človeka. To je sicer sporna misel, kajti obstaja tudi drugačen pregovor, ki pravi, da meniška kuta še ne naredi meniha. Pač pa lahko obleka izraža našo notranjost. Je neke vrste beseda, s katero lahko marsikaj povemo. Črnina izraža žalost in izbrana obleka izraža slovesnost in pomembnost trenutka ali družbe. Tako smo tudi mi pri krstu oblekli belo oblačilo. Pri prvem obhajilu ali pri birmi imamo navadno posebno obleko. Pri mašniškem posvečenju pa obleče škof duhovnika v mašno oblačilo. Biti v posebni obleki, na primer v uniformi, pomeni nastopati v imenu človeka ali ustanove, v čigar službi smo. Pomeni pa tudi, da smo pod njegovo zaščito. Jezus jemlje v službo različne ljudi, takšne kot so, in jih spreminja v svoje zastopnike in sodelavce. Bog nas ne potrebuje. Če nas vzame v službo, je to zato, ker nas ima rad, ker nam zaupa, ker nas spoštuje. Predvsem pa spoštuje našo svobodo. Vi pa ste poklicani k svobodi, bratje, poudarja apostol Pavel v drugem berilu iz pisma Galačana. Zato dela z nami, z nam enakimi. Dela z nami s pomočjo svojih sodelavcev, ki so izmed nas in ljudje, kako smo mi. Tako nas ohranja svobodne. Z nami dela na način, ki je primeren za nas, ker dela z nami s pomočjo ljudi, ki jih je vzel v svojo službo izmed nas. Če pa nas kliče za svoje sodelavce, je to za nas velika odlika. Hvaležni smo mu, da smemo delati zanj, da smemo svoje življenje porabiti zanj in za Božje kraljestvo, kajti višje vrednote, katere bi lahko posvetili življenje in porabili svoje sposobnosti, čisto preprosto ni.